Po fillojmë mbledhjen plenare të datës 28 shtator, si qeni në dieni, në rendin e ditës sot kërkohet vendimarrje nga ana Këshillit për 10 çështje. Po fillojmë me çështjen e parë, e cila, nëse nuk kemi diskutime mbi rendin e ditës, atëherë fillojmë me çështjen e parë. Çështja e parë është janë dy projektakte që vijnë nga Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe Administrimit Buxhetit, që kanë bërë me kualifikimin për emërim në shërbimin civil të dy ndihmëseve ligjore, të cilat kanë përfunduar studimet e tyre në shkollën e magjistraturës dhe janë përcjellë Këshillit Largjyqësor për të vijuar procedurat e emërimit të tyre. Për më shumë detaje, fjalën e jap relatores, zonjës Sheu, për të dy projektaktet. Po,
faleminderit kryetare. Sikur se ju e cituat, Komisioni i Administrimit dhe Planifikimit Strategjik ka përgatitur dy projekte vendime për kualifikimin për emërim në shërbimin civil gjyqësor të zonjës propozicionin vendimsi ligjor në njësi të shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit dhe për zonjën civil gjyqësor mbështetur ndër të tjera në 53 të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë ngjyshuar në vendimin numër 213 datë 16/6/2022 për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit në programin e formimit kryesor në shkollën e magjistraturës fundimës të gjorë, vitin akademik 2022-2023, si dhe në vendimin e tij numër 424 datë 12/10/2020 për procedurën e verifikimit të kushtave dhe të kriterave ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për kryetar ose fundimës të gjorë, si dhe pasi ka konsideruar gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm në lidhje me verifikimin e pasurisë të figurës, ka vendosur për dy kandidatet fituese si më poshtë. Me vendimin nr. 527, datë 6/12/2022, ka vendosur kualifikimin e kandidatës fituese zonjës dhe lejimin e saj për ndjekjen e programit të formimit fillestar të shkollës së magjistraturës, viti akademik 2022-2023, profilin ndihmës ligjor. Me vendimin nr. 543, datë 14/12/2022, ka vendosur kualifikimin e kandidatës fituese zonjës dhe lejimin e saj për ndjekjen e programit të formimit fillestar të shkollës së magjistraturës, viti akademik 2022-2023, profili ndihmës ligjor. Të dyja këto kandidate kanë përfunduar me sukses programin e formimit fillestar për ndihmës ligjor, viti akademik 2022-2023 në shkollën e magjistraturës. Në krehun 7 të vendimit 424 datë 12/10/2020 të Këshillit, titulluar procedura e verifikimit të kandidatëve për në shërbimin civil gjyqësor, parashikohet ndër të tjera se për kandidatët që kanë përfunduar programin respektiv të formimit fillestar në shkollën e magjistraturës, duhet të nënshtrohen gjithashtu verifikimit të kushtit formal të pranimit në shërbimin civil. Me shkresën numër 526, datë 21/7/2023, shkolla i ka përcjellë vendimin e saj me numër 30, datë 18/7/2023, për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për ndihmës ligjore në programin e formimit fillestar, duke vendosur miratimin e listës së kandidatëve fitues, duke i rregullitur sipas pikëve që ata kanë marrë në vlerësimin përfundimtar në programin e formimit fillestar. Konform dispozitave të vendimit nr. 424/2020, Këshilli ka përcaktuar se jo më vonë se 2 javë nga dërgimi prej shkollës së magjistraturës listës së kandidatëve që kanë përfunduar programin e formimit fillestar për kushtetar ndihmës ligjore në shkollën e magjistraturës, disponohet në lidhje me kualifikimin dhe vijimin e procedurës së emërimit të tyre. Në këtë moment, nga ana e relatores dhe komisionit, janë verifikuar kushtet formale të pranimit në shërbimin civil. Konkretisht, si për zonjën ashtu dhe për zonjën janë verifikuar kushtet e kriteret që parashikohen në ligjin 98/2016, si dhe në nenë 21 të ligjit 152/2013, si më poshtë. Të jetë qytetar shqiptar, të ketë zotësi plot për të vepruar, të jetë në kushte shëndetësore që lejojnë të kryet e tyre përkatëse, të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale me dashje, ndaj saj të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil që nuk është çuar sipas ligjit. Për të dyja këto kandidate rezulton se plotësohen kriteret e pranimit, kriteret formale të pranimit në shërbimin në shërbimin civil gjysor. Bazuar sa më sipër për të dyja kandidatet është i njëjti konkluzion, plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të planimit për në punësin civil gjysor në kategorinë e ndihmës ligjore, kanë përfunduar me sukses shkollën e magistraturës dhe janë kualifikuar në procesin e verifikimit të pasurisë dhe të fiturës. Bazuar sa më sipër, ju janë vënë në dispozicion dhe dy projekt vendima, të cilat titullohen për kualifikimin dhe vijimin në shërbimin e zemërimit në shërbimin civil gjysor të zonjës. Në pikën 1 parashikohet kualifikimi dhe vijimi procedurës së zemërimit. Lëfitim 2 prezentime për miratim. Faleminderit.
Atëherë, faleminderit zonja Sheu. Kalojmë në votimin, në hedhjen votim të re të projekt aktit parë, që ka të bëjë me kualifikimin për emërim në shërbimin civil gjyqësor të zonjës për pozicionin e ndihmës ligjor të njësisë shërbimi ligjor pranë gjykatave të apelit. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Përçila dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Jani dakord.
Na rrita dakord, atëherë miratohet projekt akti si pas propozimit të komisionit. Kalojmë në projekt aktin e dyrë që ka të bëjë me kualifikimin për emërim në shërbimin civil gjysor të zonjës për pozicionin e ndihmësit ligjor në njësi të shërbimit ligjor pranë gjukatave të apelit. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Marcela dakord.
Luka pra.
Brikena pra.
Të
djani dakord. Na rrëta dakord, miratohet projekt aktis si pas propozimit relacionit. Kalojmë të projekt aktet e radhës që ka të bëjë me shurtimin e projekt vendimit për kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjukat në shkallës parë i gjikcionit përgjithshëm Tiranë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile.
Faleminderit. Dhe vendimi numër 14 datë 18 i pari 2023, këshilli largjyqësor, havi 14 procedurat lëvizjes paralele në gjukat në shkallës parë. Jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, brenda afatit kandidimit për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 14 të Këshillit, kandidohet dhe zoti me detyrë gjyqtar në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Gjirokastër. Për pozicionin shpallur me vendimin 14/2023, Këshilli Largjyqësor me vendimin numër 344 datë 27/6/2023 ka vendosur përfundimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 14 për kandidatin zotin për shkak të tërheqjes së tij nga ky pozicion. Qëllimi me vendimin numër 874 nga 18/7/2023 vendosi fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm për kandidatët që mund të kenë një vlerësim dhe u caktua për kandidatin zotin për pozicionin 14, u caktua si relator unë pra antari Klodian Kurushi. Në respektim të detyrimeve të përcaktuara në vendim të këshillit numër 320 datë 17/9/2023, në rrugë elektronike kandidati u njoftua për fillimin e procedurës verifikimit të kushteve dhe kriterëve ligjore të kandidimit, për caktimin e relatorit të kësaj procedure, për të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit ose çdo antari tjetër të këshillit brenda 3 ditëve nga marrja e këtij njoftimi. Brenda faktit caktuar kandidati nuk parashtroi asnjë pretendim lidhje me relatorin për procedurën e verifikimit të tij apo ndonjë antari tjetër të Këshillit të Largjyqësor. Rezultatet e verifikimit të kriterëve të kandidimit për zotin do të verifikuar kriteri i përvojës profesionale specifike e minimale, përvojës profesionale specifike minimale për lëvizjen paralele gjyqtare në gjykatën shkallës parë në rastin konkret gjykatën shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë gjen pasqyrim në shkronjën A.5 vendimit 14/2023, si dhe në pikën 6 të njëjtit 43 të ligjit për statusin. Magistrati nuk ka të drejtë kandidon në rastin gjatë 5 viteve të fundit, nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkasit të së drejtës për pozicionin e lirë. Për verifikimin e kandidatit në lidhje me pozicionin e këtij kriteri për lëvizjen paralele, u mbajt parasysh se ai ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 14/2023, çka do të thotë se kandidati duhet të ketë paktën një vit përvojë profesionale si gjyqtar në fushën e drejtës civile. Në lidhje me këtë përvojë profesionale, në kërkesën për shprehje interesi dhe shkrimin e dorëzuar nga kandidati, u evidentuan se i ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2014 dhe ushtron detyrën pranë gjykatës së kallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm gjirokastër prej shtatorit vitit 2014. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjell nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, zoti ka përfunduar studimin dekën drejtësi titull jurist pranë Universitetit Ligj Burak Kuqi Shkodër në vitin 2006 dhe shkollën e magjistraturës në vitin 2014. Me dekretin e Presidentit të Republikës të vitit 2013, ai caktohet përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Me dekretin e vitit 2015, Presidenti i Republikës emëroi gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër. Në procesin verbal të mbledhjes përgjithshme gjyqtar të gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër të vitit 2019, zgjidhet zëvendës kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër funksion cilin ai ka ushtruar deri në datë 22/4/2022. Me vendimin numër 225 vitit 2022 të Këshillit Largjësor, caktohet për çrpyer si pjesë e sistemës delegimit pranë gjykatës së apelit Gjirokastër për një periudhë deri në datë 26/2023. Me vendimin numër 49 vitit 2023 të Këshillit Largjësor, deklarohet përfundimi para fatit të çrpimit në skenë. Dhe rikthehet në pozicionin pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër. Në datë 1/5/2023 ushtron funksionin si gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 9 vite. Zoti Dosti nuk ka masë disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacionit marrë nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër, rezulton se nga natyra e çështjeve që ka gjykuar janë çështje të karakterit civil, penal, familjar prej periudhës 25/9/2015 dhe në vimësi. Nga dokumentacioni përcjell nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, rezulton se vetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit siç thamë është 9 vite. Nga dhënat që rezulton nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit të kandidatit deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionin lirë shpallur me vendimin nr. 14 datë 18/2023, rezulton që ai të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Për zotin u verifikua dhe kriteri mospasjes masës disiplinore në fuqi. Nga dokumentacioni dhe verifikimi bërë i administruar, ka rezultuar se nuk vërtetohet që zoti Dosti të ketë masë disiplinore në fuqi. Për kandidatin zoti Dosti u verifikua dhe kriteri papajtueshmërisë ambientale në bazë të verifikimeve dhe nga dokumentacioni i administruar në këtë verifikim, për zotin Dosti nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Këto janë të gjitha verifikimet e bërë për zotin dhe ne propozojmë kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e mëtejshme të procedurës për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin lirë shpallur në vendimin nr. 14 vitit 2023.
Jemi dakord? Kalojmë votim?
Jemi dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Marçula dakord.
Ylka pro. Rikena pro.
Studiani dakord.
Naruda dakord, atëherë miratohet projektakti sipas propozimit të komisionit. Kalojmë te projektakti tjetër që edhe ky ka të bëjë me kualifikimin e kandidatës për vijimin e procedurave të lëvizjes paralele. Sërish relator është zoti, jo, ndjes relator është zoti Hallumaj.
Faleminderit. Dhe me disa vendime të Këshillit Largjësor të datës 18 janar 2023 e në hapur 14 procedurat të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë. Ndër këto dhe me vendimin numër 24, është hapur procedura për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë në jurisdiksionin e përgjithshëm Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. Është përcaktuar afati i kandidimit që ishte data 1/2/2023. Brenda afatit kandidimit ka kandiduar dhe kryetaria e gjykatës ka së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër. Për pozicionin e lirë të shpallur, rezulton që në këtë pozicion të shpallur me këtë vendimin, pra me vendimin nr. 24 datë 18 janar 2023, nuk ka kandidat të mundshëm me dy vlerësime për të vijuar konkurrimin. Në rrethanat si më sipër, Këshilli i duhet të fillojë procedurën e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, pozicioni numër 24, për kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim. Për këtë arsye është bërë shortimi, është caktuar relatori, që janë kryer gjitha veprimet procedurale, pra është njoftuar për procedurën, për fillimin e procedurës së verifikimit, caktimit të relatorit dhe të drejtën për kërkuar për jashtimin e relatorit, të caktuar ose një antari tjetër të Këshillit. Brenda fatit, gjyqtarja kandidatja pra nuk ka parashtruar një pretendim për sa më sipër. duke vijuar pra këshilli me procedurat e verifikimit, që kryesisht kanë të bëjnë me verifikimin e pasjes së përvojës profesionale minimale specifike, atë të mos pasjes mas disiplinore në fuqisi dhe të kriterit të tretë që ka të bëjnë me kriterin e papajtueshmërisë ambientale. Këshilli në punën e tij duke të marrë informacionin e si përcituar, i ka dërguar një optim, pra ka dërguar dokumentacionin Departamentit Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative, nga të cilit rezulton që Suzonjën Sërbi ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist me dhe pranë Universitetit Tiranës me datë 20 korrik 2010 dhe ka përfunduar shkollën e magistraturës në vitin 2018. Me vendime numër 127, datë 19.7.2019, këshillit lartë gjyqësore, mbrojt gjyqtare. Me vendime numër 151, datë 30.7.2019, këshillit lartë gjyqësore, saktohet në pozicion pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër. Me proces verbalin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve në gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër me datë 22.4.2022, zgjidhe zënë kryetare e gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër dhe nga data 1.5.2023, ushtron funksionin e zëvendës kryetares pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 4 vite. Zonja Dashi nuk ka mas disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacionit të përcjellë nga gjykata shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, nga verifikimet e kryera pranë kësaj gjykate ndodhen të administruar urdhrat me shkrim ndër vitet e kryetarit të gjykatës sa i përket formimit të trupave gjykues të gjyqtarëve që nga viti 2019. Sipas informacionit të ngarkesës në vjetore të gjyqtarëve të përcjellë për vitet 2019, 2020, 2021 dhe 2022, rezulton se zonja ka gjykuar çështje penale dhe civile. Dhe tekstualisht shprehet: natyra e çështjeve që ka gjykuar janë çështje të karakterit civil, penal, familjar për periudhën 30/7/2019 dhe në vijim. Gjithashtu ka qenë gjyqtare e cila ka gjykuar dhe çështje në seksionin e të miturve. Vlen të theksohet fakti që për vitin 2022, gjyqtari ka gjykuar një numër të lartë çështjes për faktin se gjykata rrethit gjyqësor Gjirokastër kishte në përbërje vetëm 2 gjyqtarë për një periudhë kohore më shumë se 6 muaj. Nga dokumentacioni i përcjellë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë këshillit, rezulton se vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit për kandidatën është 4 vite. Pra rezulton që ato dhënat rezulton që kandidatja zonjën deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 24 datë 18 janar 2023 rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale dhe specifike minimale si gjyqtare në fushën e të drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Për kandidatën zonjën verifikohet kriteri mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe përveç formularit të vetë deklarimit dhe nga informacioni i Departamentit Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë këshillit, rezulton që zonja nuk ka mas disiplinore në fuqi. Për kandidatën zonja që verifikua dhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale. Se çfarë përfaqëson për papajtueshmëria ambientale është përcaktuar në shkronjën C të pikës 5 të vendimit 24 të vitit 2023, si dhe në nenin 8.2 të ligjit për statusin. Në vijim të verifikimeve të krya, rezulton që nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatën zonjën së nuk vërtetohet që ndohet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të transferimit në përmjet levizis paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Në këto kushte, relatori parashtroi rastin Komisionit Zhvillimit Karrierës dhe ky komision me datën 19/9/2023 duke konsideruar të plot procedurën e verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit të gjyqtarëve zonjë për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, vlerëson për kualifikimin e kandidatës pasi nuk ndodhi mirëdasi nga kushtet e përjashtimit të saj nga ky kandidim. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse s'kemi diskutime, kalojmë votim projekt aktit.
Dakord.
Pra.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Marcela dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Rodiani dakord.
Arrodja dakord. Atëherë këshilli e miratoi projektaktin sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë te projektakti i radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për mos fillimin e procedurës vlerësimit etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit vlerësimit gradimi për periudhën 2013-2016 për gjyqtarën informacion detar zonja Klati.
Atëherë faleminderit për paraqesën në nëmër mbledhur, relacionin për sa i përket projekt vendimi për mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e gradimit për gjyqtarën Këshilli lart gjyqësor bazuar në parashikimin 85/97 të ligjit për statusin ka detyrimin të fillojë procedurën e vlerësimit të periudhën e gradimit për gjithë gjyqtarët që kanë kaluar procesin e vetingut me sukses, një ndër dy gjyqtarët që ka kaluar veting është dhe gjyqtarja të cilës nga ana e komisionit pavarë të kualifikimit është dorëzuar dosja pranë Këshillit lart gjyqësor. Pas verifikimit paraprak të bërë nga komisioni i vlerësimit etik është konstatuar se gjatë periudhës së vlerësimit dhe periudhë gradimi, konkretisht ka rezultuar se nga periudha tetor 2012 deri në shtator 2015 gjyqtarë kanë ndjekur shkollën magjistraturës, gjatë kësaj periudhe konkretisht tetor 2014 deri në gusht 2015 ajo ka zhvilluar stazin profesional pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë dhe më pas me dekretin e presidentit të datës 23/6/2016 është emëruar gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan. Kështu rezulton se gjatë periudhës së vlerësimit ajo ka ushtruar detyrën e gjyqtarës gjatë periudhës së stazhit profesional rreth 11 muaj dhe në detyrën e gjyqtarës së caktuar pas përfundimit të periudhës së gradimit për një periudhë nga data 23/6/2016 deri në datën 13/10/2016 rreth 3 muaj e 20 ditë referuar ligjit për shkollën magjistrature që ka qenë në fuqi në kohën përkatëse ka rezultuar se viti stazhit profesional konsiderohet si pjesë e formimit fillestar dhe gjyqtarët në përfundim të saj vlerësoheshin nga Këshilli Pedagogjik në bazë të cilës më pas bëhej dhe renditja e tyre të cilës i përcillej Këshillit lart të drejtësisë. Sipas nenit 171.5 të ligjit për statusin, në përfundim të procedurës të vlerësimit, këshillat vazhdojnë të bëjnë vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve, pra ai sa është mundur, siç e relatuam më sipër, ajo ka përfunduar shkollën e magjistraturës dhe është dekretuar si gjyqtare në muajin qershor të vitit 2016 dhe periudha nga kjo moment deri në fund të vitit, edhe duke e marrë vitin e plot, është rreth 3 muaj e disa ditë. Referuar ligjit për statusin, parashikohet se magjistrati mund të vlerësohen për një periudhë 3 vjeçare dhe më pas përfund dhe 5 vjeçare në varësi të përvojës profesionale dhe në rregulloren përkatëse është parashikuar që vlerësimi mund të bëhet për aq sa është mundur vetëm kur së paku gjyqtari duhet ketë kryer një vit, ketë një vit përvojë pune. Sa më sipër që të fillohet procedura e vlerësimit, duhet që gjyqtari të kaloj me sukses procesin e vlerësimit, periudha e stazhit pranë shkollës së magjistraturës të mos përfshihet si kohë pune si gjyqtar dhe periudha apo koha si puna si gjyqtar me qëllim gradimit të jetë më një më pak se një vit. Në rastin konkret siç relatuam më sipër për gjyqtaren Matilda Fetau, kjo periudhë është më e shkurtër se një vit për këtë arsye nga komisioni e përkatës është propozuar që për gjyqtarën të vendoset mos fillimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2013-2016, pasi koha ushtrimit të detyrës brenda periudhës së vlerësimit është më e shkurtër se një vit. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet se një kopje e vendimit për mos fillimin e procedurës së vlerësimit i njoftohet gjyqtarit sipas kërkesës të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë dhe projekt vendimi parashikohet drejta ankimit në gjykatë ndaj këtij vendimi. Si dhe hyrja në fuqi, relatoj se gjyqtari është njoftuar lidhur me këtë relacion, kanë konfirmuar marrën dieni dhe nuk ka kërkuar as marrë pjesë dhe as nuk ka paraqitur kundërshtime lidhur me të. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku. Atëre, nëse s'kemi diskutime nga kolegët, kalojmë në votimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur.
Jeni dakord?
Po.
Po. Ilvani dakord?
Bëni dakord.
Mirçela dakord?
Ilka pro.
Brikena pro.
Udjani dakord?
Naroj dhe dakord, atëherë miratohet projekt akti si pas propozimit ardhë nga komisioni, kalojmë tek projekt akti tjetër, i cili ka të njëjtën natyrë, mos fillimin e procedurës vlerësimit etik dhe profesional, me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradimi për periudhën 2013-2016, për gjyqtarën sërish relatore dhe zonja Plaku.
Faleminderit edhe për gjyqtaren Yrfet Shkreli, është në fakt është e njëjta situatë, sepse të dyja këto gjyqtare kanë mbaruar, kanë ndjekur shkollën magjistraturës dhe kanë mbaruar, janë dekretuar në të njëjtën periudhë, në të njëjtën datë. Konkretisht pas përfundimit të procesit të vettingut nga ana e Komisionit Pavarë të Kualifikimit edhe për këtë gjyqtar është përcjell dosja përkasje rivlerësimit, konkretisht në përmjet shkretës me numër 4310, datës 26.7.2023. Për para fillimit të procesit të procedurës e vlerësimit, janë verifikuar kushtet nga Komisioni Përkasjes, janë verifikuar dokumentacionin me qëllim për të verifikuar kushtet në rast se është e mundur fillimi i procedurës së vlerësimit. Ka rezultuar se gjatë periudhës së vlerësimit tetor 2013-2016, zonja Shkreli ka ushtruar detyrën e gjyqtarës në dy periudha, konkretisht në periudhën e stazhit, në periudhën vitin 2014 deri në muajin gusht 2016, për një periudhë rreth 11 muajsh, dhe funksionin e gjyqtarës nga data 23/6/2016 deri në datën 13/10/2016, që është rreth 3 muaj 20 ditë. Por edhe sikur ta marrim vitin e plot, përsëri kjo periudhë është më vogël se një vit. Sipas referuar ligjit për shkollën e magjistraturës, viti i tretë praktik, domethënë, konsiderohet pjesë e përmimit fillestar. Dhe në përfundim të saj, gjyqtarët vlerësoheshin nga shkolla e magjistraturës, në përfundim të cilës më pas bëhej renditje dhe përcillej lista këshillëtar të drejtësisë, në bazë të cilës bëhet dhe emërimi i caktimit të tyre në detyrë. Sipas ligjit për statusin, konkretisht në 171.5 është parashikuar se këshillat vazhdojnë të bëjnë vlerësimin e gjyqtarëve për aq sa është e mundur pas përfundimit të procesit të vetingut. Në ligjin për statusin është parashikuar dy mënyra se si bëhet vlerësimi i gjyqtarit, konkretisht për një periudhë 3 vjeçare dhe për 5 vjeçare, në rast se përvoja e gjyqtarit është më e madhe se 15 vjet, në rastin konkret përvoja e gjyqtarës është më pak se 15 vjet dhe bëhet vlerësimi 3 vjeçar, por në rregullor është parashikuar që vlerësimi 1 vjeçar, 3 vjeçar bëhet vetëm në rast se është e mundur kur gjatë kësaj periudhe gjyqtari ka ushtruar jo më pak se një vit detyrën e gjyqtarit. Në rastin konkret ka rezultuar se për gjyqtaren periudha e ushtrimit të detyrës është më pas përfundimit të shkollës së magjistraturës, konkretisht dhe të kryerjes së stazhit profesional është më e vogël se një vit. Për këtë arsye nga komisioni propozohet si në rastin e zonjës mos fillimi i procedurës së vlerësimit për periudhën e gradimit për vitin 2013-2016 për gjyqtaren Rrfet Shkreli. Në pikën e dytë të projektit vendimi përcaktohet që një kopje e vendimit për mos fillimin e procedurës së vlerësimit i njoftohet gjyqtarës, e cila ka të drejtën dhe të ushtrojë ankimin. Në pikën e fundit përcaktohet hyrja në fuqi dhe konkretisht menjëherë me botimin e faqen zyrtare të internetit. Edhe për zonjë relacioni përkatës si është njoftuar dhe kjo e fundit ka konfirmuar marrjen dieni, nuk ka paraqitur kundërshtime. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë kalojmë në votimin e projektaktit, nëse nuk kemi kundërshtime nga kolegët.
Jeni dakord?
Dakord.
Po. Ridvani dakord.
Bani dakord.
Luka pro. Rikena pro.
Ridvani dakord.
Arida dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë në projektaktin e radhës, që ka të bëjë me mosfillimin e procedurës vlerësimit etik. Ndjes. Ka të bëjë me përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë shpallur me vendim numër 503 nga ana e Këshillit Lartgjyqësor për kandidatin zotin. Për më shumë detaje sërish ja fjalën zotit Kurushi.
Faleminderit. Atëherë me vendimet numër 499-503 të vitit 2022 të Këshillit Lartgjyqësor janë hapur procedurat e ngritjes në detyrë respektivisht në gjykatë shkallës parti gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në gjykatën e apelit në fushën apelit Tiranë në fushën e drejtësisë penale dhe në gjykatën e apelit Durrës në fushën e drejtësisë penale. Në këto procedura të ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme shkallës parë, në gjykatën e apelit Durrës dhe Tiranë, në fat i kandidimit është përcaktuar 2 javë nga dita e publikimit të vendimit. Brenda fatit të kandidimit për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin e vështirë, ka kandiduar dhe gjyqtari zoti gjyqtari gjykatës së drejtësisë së Tiranë. Në vendimin numër 66 vitit 2023 për fillimin e procedurës së verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e posaçme, si dhe për pozicione të tjera të shpallura me vendimet 499-500-501 2022 si në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 502-503-504 të vitit 2022, Këshilli i Lartgjyqësor vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në këto gjykata që unë përmenda më lart. Taktimin e relatorit si më poshtë për kandidatin zotin për saktuar në pikë si relator Klodian Kurush. Në vijim procedurës verifikimi para prak të kriterëve të kandidimit për kandidatën zotin Hoxha, në lidhje me kriteret formale të kandidimit, të pritjes në detyrë, me vendimin numër 264 datë 24/5/2023, këshilli vendosi verifikimin e plotësimit nga kandidati zoti Hoxha në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar në gjykatën apelit jurisdiction të përgjithshëm për pozicionet e lira shpallura me vendime gjyqësore 499/502 dhe 503 vitit 2022 të kriterëve të përvojës profesionale minimale, të dhënies së pëlqimit, të hirave familjare për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikimeve vetjake sipas ligjit 95 vitit 2016. Të mos pasis e masës disiplinore, si edhe të mos qenis në situatë të papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e mutation procedurave për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionin e shpallur në vendimin 499, si dhe për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e tjera të së drejtës penale shpallura në vendime 502 dhe 503 të vitit 2022. Zoti vijim procedurës për verifikimin e pasurisë së figurës me kërkesën e datës 14/6/2023, por që është protokolluar në këshill me aktin numër 3584, datë 21/6/2023, parashtroi kërkesën për heqje dorë nga kandidimi duke theksuar në kërkesën e parashtruar se paraqes dorëheqjen time nga kandidimi për pozicionin e lirë për ngritjen e detyrës në qytetin e apelit Durrës, shpallur me vendimin numër 503 datë 21/11/2022 të këshillit largjyqësor. Në këtë rrethana, sa më sipër kryerjasion bazohet në pikën 17 seksionit B kreu i 6 të vendimit të këshillit 75 të vitit 2019, ku ndërmi të tjera përcaktohet se kur kandidati njofton dorëheqjen nga kandidimi, relatori i çështjes përgatit relacionin që përshkruan procedurën e zhvilluar dhe projekt aktin mbi përfundimin e procedurës verifikimit kandidatit të tërhequr, duke dërguar më njëherë për shqyrtim përpara komisionit cili vendoset edhe për dërgimin më pas të çështjes në fshirë. Në përfundim, ne i propozojmë këshillit që të vendosë përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit zoti në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë shpallur në vendimin nr. 503 vitit 2022 për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi në këtë pozicion. Faleminderit.
Faleminderit zoti Prof. Atëherë nëse nuk kemi diskutim, kalojmë në votimin e projektaktit.
Jeni dakord?
Po.
Pro. Edvani dakord?
Edvani dakord.
Arçila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Lodiani dakord?
Naureda dakord, atëre miratohet projektakti sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Tashmë kalojmë, janë tre akte të cilat duhet të bëjmë me dyert të mbyllura, kështu që i lëm për në fund. Kalojmë te projektakti që ka të bëjë me shpalljen e vendeve vakante për pozicionin e ndihmësit ligjor. Ndihmësit ligjor në njësitë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit, ashtu sikurse vepruam në fillim me kualifikimin për emrim, nga ana e komisionit sillet edhe propozimi për vakancat ku do i shpallim për këto dy pozicione, duke parë ndarkesën e gjykatave, kemi vlerësuar se si dy gjykata në nevojë janë gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe gjykata administrative e apelit, si gjykata në nevojë duke marrë parasysh ngarkesën e madhe të çështjeve që kanë aty dhe duke marrë parasysh strukturën që kanë, pozicionet vakance që kanë, si edhe kushtet e punëve që kanë aty. Për këtë arsye, ne si komision vimë me propozimin që të hapen dy vende vakante për t'i propozuar kandidatëve. Jemi dakord, kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në miratimin e propozimit nga ana e komisionit?
Jeni dakord?
Pra.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Arçila dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Lodiani dakord.
Naroda dakord, atëherë këshilli vendosi shpalljen e dy vendeve vakante për pozicionet e ndihmëseve ligjore në gjykatë apelit si më poshtë, një në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe një tjetër në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën administrative të apelit. Ngarkohet departamenti burimeve njerëzore dhe shërbimeve administrative pranë këshillit largjyqësor për vijimin e procedurave të pranimit në shërbimin civil gjyqësor sipas dispozitave të ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Atëherë, me kaq mbaruam çështjet që ne i kemi me dyert. Kaq kemi çështje që i kemi me dyert hapura, atëherë unë do ftoja të gjithë pranishmit të largohen për të lejuar këshillin që të vijojë me shqyrtimin e tre çështjeve tjera.